Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, նախ համարոտ ինչ այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Հայաստանում է եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը։ Այսօր ազգային ժողովի ապադատախազության շենքի առջև անցկացվել է բազմամարդ բողոքի ակցիա, կյանքից հեռացած Վահե Ավետյանի գործով արդար դատավարության պահանջով։ Սոցիալական փաթեթներ պետ աշխատողներին, հանգստին նրանք կարող են տրամադրել 80,000 դրամ։ Ներառական կրթություն մանկատանը, ըստ մասնագետների, այսպես երեխաներն ավելի հանդուրժող են մեծանում։ Միհր թատրոնը վերադարձել է Պերմից, ուր մասնակցել է թատերական միջազգային փառատոնի։ Հայալեզու գրականությունը սկսվել է ավելի լավ վաճառվել, նկատում են գրախանութներում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալով խոսափողը փոխանցենք Էլեն Չիլինգարյանին, ով առանձնացրել է օրվա կարևոր լուրերը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը Երևան իր այցի ընթացքում հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև նախատեսված են հանդիպումներ ազգային ժողովում։ Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանը չորեքշաբթի օրը այցելել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատուն և շնորհավորել դեսպան Ջոն Հեֆերնին։ Հուլիսի 5-ին կայանալիք ԱՊՀ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով այսօր Կալինինգրադ է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովում Հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունը երեկ կայացած նիստի ժամանակ քննարկել է հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ստեղծված վիճակը։ Հակի տարածած հաղորդագրությամբ որոշվել է նախաձեռնել ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան դեպքերի ուսումնասիրման խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու պահանջով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արմեն Աբրահամյանը նշանակվել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ։ Հուլիսի 6-ին Կոսովո կմեկնի հայ խաղաղապահների 35 հոգուց բաղկացած ստորաբաժանումը։ Ներկայումս արևմտյան երկրները փորձում են համոզել Ռուսաստանին քաղաքական ապաստան տրամադրել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, հաղորդում է Մոսկովյան Կոմերսանտը։ Վրաստանը ներկայացնող հայազգի գրոսմայստեր Դավիթ Հարությունյանը հաղթել է լեհական Վրոցլավ քաղաքում անցկացված արագ շախմատի Ադոլֆ Անդերսանի հուշամրցաշարում։ Եզրափակիչում հայազգի շախմատիստը 2-1 հաշվով հաղթել է բելարուսցի գրոսմայստեր Սերգեյ Կասպարովին։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյին։ ՀՀ նախագահն ու Ռոմպոյը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որի ընթացքում նկատել են, որ Հայաստան ԵՄ հարաբերություններում առաջընթաց կա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եվրամիությունը որոշել է 25%-ով ավելացնել իր տարեկան ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանին և 2012-ի համար Հայաստանը Եվրամիությունից կստանա 15 միլիոն եվրոյի աջակցություն։ Այս մասին այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարարեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման Ռոմպոյը, ընդգծելով, որ այդ գումարները օգտագործվելու են հիմնական բարեփոխումներին աջակցելու համար։ Եվրամիության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան Եվրամիության հարաբերություններում առաջընթաց է արձանագրվել։ Առաջընթաց կա նաև ասոցացման համաձայնագրի հարաբերություններում և սկսվել են խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Ավելին, այս տարվա փետրվարին սկսվել են մուտքի վիզաների դյուրացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Ես քաջալերում եմ Հայաստանի նախագահ Սարգսյանին առավելագույն օգուտ քաղել արևելյան գործընկերության ընձեռած հնարավորություններից, ասաց Հերման Ռոմպոյը, նշելով, որ լավ առաջընթաց է արձանագրվել Վարշավայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից հետո։ Ես քաջալերում եմ Հայաստանին ուժեղացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, մեծացնել թափանցիկությունը, արմատախիլ անել կոռուպցիան, հարգել մարդու իրավունքները եւ օրենքի գերակայությունը, ինչպես նաեւ խոսքի եւ մամուլի ազատությունը։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել ձեզ, որքան մեզ լինի իրական բարեփոխումներ իրականացնելու հանձնարությունը, այնքան ավելի շատ դուք կարող եք ակնկալել Եվրամիությունից, ավելին ավելի դիմաց սկզբունքի համաձայն, ընդգծեց Եվրամիության ղեկավարը։ Հերման Ռոմպոյը նաև ողջունեց Հայաստանի իշխանության ջանքերը ավելի մրցակցային և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Սա կարևոր առաջընթաց էր։ Ամեն դեպքում, ինչպես նշվում է, ԵՀԿ ժմիգի ամփոփիչ զեկույցում որոշ խնդիրներ շարունակում են մնալ։ Մենք հավատում ենք, որ այդ խնդիրները կլուծվեն մինչև գալիք նախագահական ընտրություններ։ Այս հիմքով ես ուրախ եմ հայտարարել, որ Եվրոպական հանձնաժողովը նախապատրաստական աշխատանքներ կսկսի միջազգային ֆինանսական կառույցների և Հայաստանի մասնակցությամբ դոնորների համաժողով կազմակերպելու ուղղությամբ, ասաց Եվրամիության ղեկավարը, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առաջընթացը նույնպես մնում է գլխավոր առաջնահերթություն։
Մինչ այսօր առավոտյան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ռոմպոյը հանդիպում էր ազգային ժողովի պատգամավորներին, ԱԺ-ի դարպասներից այն կողմ հավաքված բազմաթիվ հասարակական ակտիվիստներ պահանջում էին արդար դատավարություն հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի ենթարկված ու կյանքից հեռացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի գործով։ Նրանք այսօր նաև երթ են անցկացրել, որին մասնակցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Չնայած Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց, որ վայր է դնում պատգամավորական մանդատը, այդուհանդերձ բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր վաղ առավոտից հավաքվել էին խորհրդարանի առջև բողոքի ակցիա անցկացնելու։ Նրանք պնդում են, որ հարուցված քրեական գործում Հայրապետյանը պետք է ներգրավվի որպես կասկածյալ, ինչպես նաև անհապաղ հեռացվի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Երբ ազգային ժողովի դարպասներից ներս գլխավոր մուտքի մոտ երևաց Հերման վան Ռոմպոյը և սկսվեց դիմավորման արարողակարգը, Բաղրամյան փողոցում կանգնած ցուցարարները սկսեցին սուլել և բանկարկել ամոթ։ Այնուհետև ցուցարարները շարժվեցին դեպի խորհրդարանի Դեմիրճյան փողոցի մուտքը, որտեղից պետք է դուրս գար Ռոմպոյի ավտոշարասյունը։ Ոստիկանությունը պատեր կազմել թույլ չտալով մոտենալ մուտքին, սկսվեց հրմշտոց։ Բազմամարդ ակցիայի մասնակիցները տևական ժամանակ փողոցի երթևեկությունը փակել էին։ Հանդիպումից հետո Դեմիրճյան մուտքից Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության պատգամավորները դուրս եկան, տեղեկացնելով, որ նախաձեռնել են խորհրդանական լսումներ իրավապահների մասնակցությամբ։ Հայրապետյանի հրաժարականով ռեժիմը նահանջեց, դիմելով ցուցարարներին հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Եվ դա ձեր շնորհքն է, ձեր համար պայքարի արդյունքը։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորի պետ արդյունքի կապակցությամբ, բայց մենք պետք է գնանք մինչև վերջ, եթե հասնենք այնպիսի արդյունքի, որ բոլոր մեղավորները, այդ թվում Ռուբեն Հայրապետյանը և նրան հովանավորողները, ենթարկվեն քրեական հետապնդման։
Հայրապետյանի քրեական պատասխանատվության հարցը չի փակվելու իր ելույթում, ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, որտեղ, ինչպես փոխանցեց ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, տեղում առաջարկ ստացան մի քանի հոգով հանդիպելու գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ, սակայն Մանուկյանը հայտնեց, որ մերժել են այդ առաջարկը սպասելով խորհրդարանական լսումներին։
Շնորհակալություն Կարլեն, անցնենք հաջորդ թեմային։ Այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել սոցիալական փաթեթների մասին կառավարության որոշումը, որը պետ աշխատողներին տրվող դրամական օգնություն է՝ գումար տարբեր ծառայությունների դիմաց վճարելու, որը երբեք արձերն չի տրվում պետական մարմինների, կազմակերպությունների աշխատողներին։ Դրա մի մասը ապահովագրական ընկերությունների միջոցով փոխանցվում է բուժ հաստատություններին, մյուս մասը կարող է օգտագործվել հանգստի համար։ Հատկացված գումարի չափի եւ այս փաթեթների առաջարկած հանգստի վայրերի մասին Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձում։
132 000 դրամ 120 000 պետական աշխատողներին։ Խոսքը 2011-ին կառավարության կողմից ընդունված սոցիալական փաթեթի ծրագրի մասին է։ 120 000 պետական աշխատող կարող է իր հանգիստը կազմակերպել պետության կողմից հատկացված այս գումարի շրջանակներում։ Իդեպ 132 000-ից 52 000-ը հատկացվում է պարտադիր բժշկական ապահովագրության համար, այսինքն ապահովագրական գումարի չափը 1 տարվա համար կազմում է 80 000 դրամ։ Քիչ չէ արդյոք 80 000 դրամը հանգիստն անցկացնելու համար, հատկապես եթե հաշվի առնենք հյուրանոցների գները։ Լրագրողների այս հարցին Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրասյանը պատասխանեց այսպես.
Հաշվի է առնվել բոլոր հանգամանքները, նաև բյուջեի հնարավորությունները։ Եվ սոցիալական փաթեթը նախատեսվել է, որ ամբողջ գումարը կարող է չվավականացնել, օրինակ ընտանիքով գնալ 7-րդ հանգիստ վայել է, սա պարզապես օգնություն է։
Սոցիալական փաթեթից կարող են օգտվել միայն քաղ ծառայողները, պետական պաշտոններ զբաղեցնելով մարդիկ, կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների վարչական ու մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնողները։ Փաթեթի գումարը հնարավոր է օգտագործել 4 ուղղությամբ. բժշկական պարտադիր ապահովագրություն, բնակարանի ձեռքբերման կամ նորոգման համար հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների վճարում, ուսման վարձավճարի մուծում ու հանգստի կազմակերպում։ Իդեպ սոցիալական փաթեթից օգտվողներն իրենց հանգիստը կարող են անցկացնել միայն Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Կառավարության այս որոշումն ուղղված է մասնավորապես ներքին տուրիզմի զարգացմանը խթանելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է հյուրանոցների գներին, Մեխակ Ապրասյանն ասում է, որ այսօր քիչ չեն նաև մատչելի հայաստանյան հյուրանոցները։
Այդ փաթեթի մեջ կա, ասենք, սկսած 5-6-7 հազարից օրական սնունդով այդպիսի ծառայություններ կան, թե մինչև ավետ տարվա սկզբին ծաղկաձորում նոր բացված հյուրանոցում բավականին լավ պայմաններով 10,000 դրամով 3 անգամվա սնունդով կար, կա 7,000 դրամով, ասենք, հանքավան ուղղություններում էլի սնունդով, այսպիսի ծառայություններ կան։
Տուրիստական փաթեթներն արդեն ձևավորված են, ցանկը տեղադրված է Էկոնոմիկայի նախարարության կայքեջում, 10 տուրիստական գործակալություններ և շուրջ 100 հյուրանոցներ ու հանգստի անտներ։ Փաթեթները ներկայացնելիս ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը դեռ 2011-ին նշել էր, որ կան 7-օրյա տուրիստական փաթեթներ, որոնք ներառված են տեղափոխումը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ և 3 անգամ սնունդ, ու այդ ամենը 120 000 դրամի շրջանակներում։ Մեզ հետ զրույցում անցորդներն ասացին, որ պետության կողմից հատկացված 80 000 դրամը բավարար չէ անգամ ոչ լիարժեք հանգստի համար, այն էլ Հայաստանում։
Դեմի երկու տարելի է ստանալ, հնարավոր չի, ուր մնաց քաղաքի դուրս 80 000-ով։
Ինչու՞ չի կարող 80 000-ով հանգստանալ։
Դա բավարար մի հոգուն, ընտանիքի համար դա բավարար չի բոլորովին։ Մարդիկ մտածում են Հայաստանից հեռանալ, ոչ թե հանգստանալ, այլ մտածում են հեռանալ։
Երկու կարելի է ինչ-որ մի տեղ, չգիտեմ,
երկու գնաս ու դու ճաշեփես,
այսպես էլ քանի առնում ես տանում ես հետո, այնտեղ ինչ-որ նմանում է։
Եթե ներվերդ հանգիստ լինի, ուղեղը թանած լինի, կարաս հաց պանիր է լուտես։ Հիմա մեծ մասը ուղեղնին հանած ման են գալի։
Ճիշտ են անում, ալ կեպ կարելի
խելա բանում։ Դա փողոցում երիտասարդները անջատված գալիս են տանկի վրա։ Դու ես իրանց ճանապարհ տալիս։ Ուղեղնին
հանած է։
Շատերն էլ կարծում են, որ թեկուս հատկացվող գումարը շատ քիչ է, բայց եւ այդպես վատ օգնություն չէ։
Դե գիտեք ինչ, բայց ամենից որ ասենք, ամենից էլ ինչ որ մի բան անում են ամեն պարագայում, ինչև է դա էլ չկար։ Հիմա գոնե լավա, որ գոնե դա կա։
Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի հուլիս ամսվա դրությամբ պետական ծառայողների միջին աշխատավարձը կազմել է մոտ 141 000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է տուրիզմին, ապա ասենք, որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին կհրապարակվեն ներգնա և ներքին տուրիզմի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները։ Մինչև հստակ թվերի հրապարակումը, Ապրասյանն ասաց, որ շարժը ցույց է տալիս, որ ներքին զբոսաշրջությունը միջինը տարեկան 20% աճ է արձանագրում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, անցնենք առաջ։ Արաբկիր համայնքում Մարի Իզմիլյանի անվան մանկատունը Հայաստանի մանկատներից միակն է, որտեղ միասին ապրում ու սովորում են սահմանափակ ու ոչ սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաները։ Մանկատանն այսօր 95 երեխա է ապրում, նրանցից 84-ը հաճախում են տարբեր սովորական հանրակրթական դպրոցներ։ Ներառական կրթությունը, այս մանկատան պարագայում ոչ միայն կրթությունը, այլև այդ կերպ կազմակերպող կյանքը առավելություններ ունի և սահմանափակ, և ոչ սահմանափակ կարողություններ ով երեխաների համար, պատմում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Մարի Իսմիլյանի անվան մանկատունը 1999 թվականից գործող հատուկ տիպի ներառական մանկատուն է, որտեղ մտավոր և ֆիզիկական արատ ունեցող մոտ 95 երեխաներ կան։
Ունդից այգել Յուրիկը, որ նոր բերեցինք, ոչ խոսք, ոչ մի բան չէր կարողանում անել, իսկ հիմա վերահսկում է դարդաստիրակներին ու ինձ էլ ասում է դարդաստիրակները ոնց են իրանց պահել, լավ թե վար։ Ինգենանում պարապմունք անում է, չէ անում, չէ, այ ես ինգենանում։
Հատուկ կարիքով երեխաներից ծնողների մեծ մասը հրաժարվել են նրանց ծննդյան օրից։ Մանկատանական մտավոր խնդիրներ ունեցող լսողական, տեսողական, մանկական ուղեղային կաթվածով, Դաունի սինդրոմով երեխաներ, որոնց որթեգրման դեպքեր չեն եղել։ Փոխտնօրեն Արմինե Պետրոսյանը նշեց, որ ընդհանրապես լինում են որթեգրման դեպքեր։
Լսողական կամ աչքի տեսողական թերություն, որ հնարավոր է շփկել, մարդիկ որթեգրում տանում են վիրահատություններ են անում, Իգնացյան Սվետլանա ուսանվել ունի, որոնք ուր երեխաներ են, բայց մտավորը ինձ պայծառ վիճակում է, որ կապշեկեն ուղղակի։
Արսեն Հակոբյանը տարապում է Դաունի սինդրոմով, 8 տարեկան է, չի խոսում, չի քայլում։ Արմինե Պետրոսյանը նշեց, որ նախկինում կարողանում էր քայլել, սակայն մկանային համակարգը ժամանակի ընթացքում թուլանում է։ Հասկանում է, շատ սիրում է, երբ իրեն զբաղեցնում են, խաղում են, խմբի մյուս երեխաներն էլ օգնում են նրան, փոքր տարիքից իրենց մոտ ձևավորվում է մեկը մյուսին օգնելու ձգտումը։
Ինք արդեն գիտի, որ այս պահին ինքը լացալիրում ջուր ա ուզում, պարտադիր չի, որ դայակ դաստիրակը զգան, ինք իրանք մազում են, տալիս են, հետո ինչի համար ա, որ լաղը մուսոր հաշմանդամ երեխաները, հա հասարակության մեջ ճկման ժամանակ իրենց վաճ չզգան, նախադպրոցական տարիքից իրար հետ մեծանում են, ընդունում են, էլի նորմալ։
Սկզբնական շրջանում առողջական խնդիրներ չունեցող երեխաները չհասկանալով հետևում էին խնդիրներ ունեցող երեխաներին, նշում է Արմինե Պետրոսյանը եւ հավելում։
Իրանց հետաքրքիր իրենց թվում է, որ այդ ինչ-որ նորություն է, ինչ-որ լավ բան է, սովորեն, բայց հիմա ընդհակառակ, արդեն իրար կրկնօրինակում են, այն ինչ-որ անում են, ասենք, նորմալ երեխեք, այնքան լավ իրար հետ խաղում են, հատկապես այս փոքր փոքր երեխեքը։
Առողջական խնդիրներ չունեցող երեխաները նշեցին, որ ունեն շատ ընկերներ, ովքեր ֆիզիկական առատ ունեն, միասին խաղում են, նկարում և օգնում են անհրաժեշտության դեպքում։
Իրանց օգնում ենք, նույնիսկ շփվում ենք, իրանց հետ նկարում ենք, խաղում ենք, իրանց հետ խաղում եմ, երբ իրանք օգնություն են ուզում, ես օգնում եմ իրանց։
11-ամյա Սաթենիկը հնաշարժողական խնդիր ունի, սիրում են նկարել և հաճույքով է սովորում։
Քո ընկերների հետ, ընկերների հետ ինչ ես սիրում անել։
Խաղալ։
Քո ամենամտերիմ ընկերն ո՞վ է։
Բոնուն։ Հոգևոր դասեր եմ գնում, սիրում եմ պարապում։
Երեխաները միասին ապրում են, հաճախում տարբեր խմբակների, մանկատան տնորենը նշում է, որ հանդուրժողական են դարձել ինչպես երեխաները, այնպես էլ ծնողները։
Թատերականի, նկարչության, անգլերենի, բարի, գորգագործյան մեկ-մեկ։
Որոշել ես ինչ ես դառնալու։
Դերասանուհի կամ նկարչի։ Սիրում եմ թատրոն, որ գնում եք թատրոն, նայում եմ, դա դուրս գալիս է։
2013 թվականից Մարի Իզմիրյանի անվան մանկատունը վերածվելու է մասնագիտացված մանկատան։ Մեզ մոտ խնամվող առողջ երեխաները կտեղափոխվեն ընտանիք, առաջին հերթին ամեն ինչ կանենք, որ վերադառնան կենսաբանական ընտանիք, իսկ երկողմանի ծնողազուրկ երեխաները մարզերի մանկատներ կտեղափոխվեն, նշեց մանկատան տնորեն Հասմիկ Մկրտչյանը։
Մանկատանը խնամվում են միայն հատուկ կարիքով երեխաներ, 0-ից մինչև 18 տարեկան, հատուկ կարիքով եւ մտավոր եւ ֆիզիկական ներունեցող երեխաներ, իրականացվելու է շուրջ ուրախնանք և բուրս սպասարկում, ինչպես նաև ուսումնական ծրագրեր։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ց
ցերեկային թողարկման այս հատվածում մշակույթ է։ Հունիսին 24 օր Ռուսաստանի Պերմ քաղաքը վերածվել էր մշակութային ավանի, այնտեղ անցկացվում էր բացօթյա բազմաժանր փառատոն, որի մեկ շաբաթը թատերական էր։ Հայաստանից Պերմ էր մեկնել Միհր թատրոնը մասնակցելու փառատոնին, իսկ Պերմի փառատոնի թատերական շաբաթվա կազմակերպիչը Հայֆեստ փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանն էր, ով պատմում է Պերմից ստացած իր տպավորությունները։
Ուրեմն, Պերմ դա մի քաղաք է, որը ունի մի ամբիցիոզ պրոյեկտ, որը կոչվում է Պերմ կուլտուրն է ստալիս Եվրոպե։ Հետ ասում են, որ աշխարհագրորեն Պերմը գտնվում է Եվրոպայում, քանի որ կար մի փորձ, որ Ստամբուլը դարձավ 2010-ին երրորդ քաղաքը որպես Եվրոպայի մշակութային մայրաքաղաք։ Ուրեմն, ասենք ինչու՞ մենք չենք կարող, մենք էլ կարող ենք։
Եվրոպայի մշակութային մայրաքաղաք դառնալը Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի համար երևի թե դեռ ժամանակ եւ մեծ ջանքեր կպահանջի, բայց հունիսի ընթացքում այն մշակութային քաղաքի օգնեց վերածել նաեւ Հայֆեստ թատերական փառատոնի կազմակերպչական խումբը։ Հայֆեստի նախագահ Արթուր Ղուկասյանը եւ Միհր Պարային Պլաստիկ թատրոնը Պերմի Սպիտակ Գիշերներ փառատոնի շրջանակներում կազմակերպեցին Պերմ Սթրիթ միջազգային թատերական փառատոնը, որը տևեց 1 շաբաթ, հունիսի 12-ից 17-ը։ Թատերական փառատոնին մասնակցեցին 7 թատերախումբ 5 երկրներից։
Մի ներկայացում, որով մենք բացեցինք փառատոնը, ֆրանսիական Le Plastisien Volant թատրոնի ներկայացումը, այդ ամինչը ծախս մոտավորապես 100 000 եվրո է։ Այս դա մի շքեղ ու ֆանտաստիկ ներկայացում։ Ուրեմն Պորտուգալիայից խոսե Enanon, դա Zagratsuya Mima, ես չգիտեմ, կարող 2 ժամ պարզապես վերցնես իրան գցես փողոց ու մորանաս դրա մասին, իմանաս, որ ամիշ լավ կլինի։ Ինքը մեքենաներին ղեկավարից ասի, դու գնացես, դու գնասես, դու ստես, դու ուզես ծնես, ծնի, ամիշը բուց չմաղիր, որ հանգիստես, որ այնտեղ ամիշ լավ կլինի։
Արթուր Ղուկասյանը խոստացավ Պորտուգալացի Միմին հրավիրել նաև Երևան Հայֆեստի շրջանակներում։ Հայաստանից ելույթ ունեցավ Միհր Պարային Պլաստիկ թատրոնը մտքերի երկխոսություն ներկայացման առաջնախաղով։ Թատրոնի ղեկավար Ցոլակ Մլքեգալստյան։
Ֆորմաներով շատ ազատ, որտեղ մենք օգտագործում ենք նյութեր, այնպես ոնց որ ալյուրն է, հողն է, ջուրն է, ու այդ ամենը բեմի վրա, այնպես բացօթյա, այնպես խառը։ Այսինքն այն, որ բոլոր այդ գերմանական, ֆրանսիական զիլ թատրոնները կային ու մենք իրանց հետ հավասար աշխատում ենք, մեր համար բավական պատվաբերեր շատ հաճելի։ Նոյեմբերին մենք հրավեր Փարիզ պետի խաղանք շատ հեղինակավոր հենց պարային թատրոնների և դենս ակադեմիա։
Օրական խաղում էին 10 ներկայացում։ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով ստեղծվել էր փառատոնային քաղաք, որտեղ շուրջ օրյա ինչ-որ բան էր կատարվում։
Այստեղ ինչ-որ, չգիտեմ ինչ են թխում, այստեղ ինչ-որ բան են վաճառում, այստեղ ինչ-որ բան են կատարում, այստեղ ինչ-որ բան են խաղում, այստեղ ինչ-որ դերասան, այստեղ ինչ-որ քանդրբազներ, այստեղ էս, այստեղ էն, այստեղ էն, ավելի քան 1 միլիոն մարդ մտավ 24 օրվա ընթացքում։
Պերմում կարողացել էին ձևավորել մշակութային քաղաքականություն եւ մեծ գումարներ են ծախսում մշակույթի ոլորտը զարգացնելու համար, որը նրա խոսքով չի արվում Հայաստանում, չնայած ավելի մեծ ռեսուրսներ ունենք։
Ուրեմն պատկերացեք, Պերմում ցես մի բան, որ եթե դու մտնում ես քաղաք եւ տեսնում ես մարդկանց այնտեղ, դու ասում ես, որ քեզ շուտ պրոստ դուս գնանք, էլի, չէ՞, որտեղ սա ինչ-որ չունի, բան, չէ՞, սա մարդիկ են մանգալիս, սա պիվա բան, խմող բան, սա երևի հիմնականը, եւ փոխել կարող միայն մշակույթով։ Ինչի մասին Հայաստանը չի մտածում, որտեղ եթե մշակույթը չդառնա մեր գլխավոր գերապատությունը երկրի, մենակ խոսում են դրա մասին մաշտոց, բան, իսկ իրականում ոչ մի չի արվում, շատ քիչ է արվում, արվում ասես, որ դե Երևակա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Էլեն։ Գրախանութներում նկատում են, որ վերջին շրջանում հայերեն գրականությունը ավելի լավ է սկսվել վաճառվել։ Խոսքը ոչ մանկական գրականության մասին է, որովհետև մանկական գրքերը միշտ Երևանի գրախանութներում ամենաշատ վաճառվողներն են։ Հայերեն մեծահասակների գրականության հանդեպ որոշակի հետաքրքրության աճը հիմնականում պայմանավորվում է ինտերնետի բարերար ազդեցությամբ, այսպես կարծում են մասնագետները։ Ավելի մանրամասն Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Գիրք այլևս չի կարելի վաճառել այնպես, ինչպես նախկինում։ Ուղղակի գրախանութի դարակներում գիրք դնելը եւ վաճառելը արդեն չի աշխատում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի կարծիքով հիմա մեզ մոտ դանդաղորեն ձևավորվում է գրավաճառության նոր մշակույթ, որտեղ կարևոր է ոչ միայն թե ինչ ես վաճառում, այլև ոնց ես վաճառում։ Նրա խոսքով հիմա մինչ գիրք վաճառելը շատ հեղինակներ կամ հրատարակչություններ կազմակերպում են հատուկ գրքի պրեզենտացիաներ, Մեծ կարևորություն է տրվում նաև սոցիալական ցանցերում գրքի գովազդին։
Մենք պետք է ձևավորենք գիրք դնելու, գիրք վաճառելու կուլտուրա։ Առաջապես չենք մենք ընթերցողն այդպես գիրք նվիրենք, թողնենքան գիրքը առնը եւ 1 2 3 4 այդպիսի հաջողված ակցիաները, որոնք կազմակերպում էին գրախանութներում, այդ հետաքրքրություն առաջացրեցին, ինչ որ ման ացնացավ, տերի շարժվեց։ Մյուս կողմից էլ այս սոցիալական կայքերում նկատելի ակտիվությունը գրքի հանդեպ ապացուց, որ այն քաղաքականությունը, որ դու գրքերը պարզապես դնում ես գրադարակներում եւ մարդը պետք է մտնի իր համար գիրք ընտրի, այլևս չի աշխատում։ Դու մարդուն պետք է կանչես, բերես, պրեստիժ ապահովես, որ այդ մարդը դա մտնի գրախանութ գիրք առնի։
Այսօր շատ է խոսվում այն մասին, որ խորհրդային տարիներին հայերենով ավելի շատ գիրքեր տպվում, քան ներկայումս։ Արքմենիկի խոսքով հիմա գրքի քանակն է քիչ, բայց տեսականին գերազանցում է խորհրդային տարիներին եղածին։
Երկրում մեր պետության ներսում չկային համապատասխան հոգևոր բարոյական մտնող տամշակութային աուրա, որ գրքերը տպագրեն ոչ թե 200-ից 500 տպականակով, այլ ավելի մեծ տպականակներով։ Եթե խորհրդային միության ժամանակներում, ասենք այն ամենալավ տարիներին տարեկան տպագրվում էր 1500 անուն գիրք, այսօր Հայաստանում ամենամիջին տվյալներով 2500-ից 3000 գիրք է տպվում տարեկան անուն։ Տպականակի խնդիր կա, որտեղ եթե խորհրդային միությունը միջին տպականակ 3-ից 5000 էր, այսօր այդ տպականակների առավելագույնը 1000-ն է, թերևս այն բացառիկ դեպքերում մենք շատ քիչ օրինակներ ունենք, որ գիրքը վաճառված լինի, ասենք մի քանի 1000 օրինակով։
2012 թվականին Երևանը հրճակվեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, բայց չնայած դրան այս ոլորտում ոչինչ չփոխվեց։ Երևանի ամենահին գրախանութներից մեկի բուկինիստի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի խոսքով ամեն ինչ նույնն է, ինչ նախկինում։ Գրախանութը, ինչպես նախորդ 2 տարիներին, այս տարի էլ աշխատում է վնասով եւ միայն գաղափարի համար։ Խոսելով վաճառվող գրականությունից, պարոն Վարդանյանը ասաց, որ չնայած վաճառվող գրքերի թիվը չի փոխվել, բայց վերջին տարիներին ակտիվացում է նկատվում հատկապես հայալեզու գրականության շուրջ։ Հայկական գրքերի և որակն է բարձրացել և բովանդակությունն է ավելի հետաքրքիր դարձել ընթերցողների համար։
Վերջին տարիներին տարեց տարի մեր նոր տպագրվող, Հայաստանում տպագրվող գրականության որակը եւ պոլիգրաֆիական որակը եւ բովանդակային որակը լավանում է եւ պահանջարկը մեծանում է։ Տեղական գրականության վաճառքը նախկինում, այսինքն մի 3-ից 5 տարի առաջ, կազմում էր 15-ից 20% ամենաշատը։ Այս տարվա մեր դիտարկումներով 40%-ից ավելանում է արդեն։ Այսինքն մենք ունենք 40,000 գիրք, որի տեղական գրականության անվանումների թիվը կազմում է ամենաշատը 5,000, այդ 5,000 գիրքը կազմում է մեր ամբողջ ծավալի 40%-ը վաճառքի։
Խաչիկ Վարդանյանի խոսքով հիմա իրենց մոտ հիմնականում վաճառվում են հայ դասականների և ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները, չնայած ժամանակակիցների գրքերը միշտ չէ, որ ընդունվում են։ Պատահում է, որ գիրքը գրված է լինում ոչ ընդունելի լեզվով, ինչն էլ պատճառ է դառնում, որպեսի այն չհայտնվի գրախանութում։ Մեկ այլ բյուրոկրատ գրախանութի փոխտնօրեն Շուշան Արզականյանն էլ ասաց, որ իրենց մոտ միայն ճաշակով գրքեր են վաճառում, իսկ ժամանակակից հայալեզու գրականությունից խուսափում են։
Չգիտեմ, դա ազատությունը ինչպես են իրենք հասկանում, ամենաթողության այդ օրենքներով թե ինչերով իրենք գրականություն են ստեղծում, առաջում են իրանցից, եւ որտեղ ամենաթողությունն է, ինչ ուզում են, այն էլ գրում են։ Ես այդպիսի գրականություն եւ սի բայակներ չեմ կարող առաջարկել իմ ընթերցողներին, ինձ մոտ գնորդներին, որոնք գալիս են։
Չնայած այս պնդումներին, գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը կարծում է, որ գնալով հայալեզու գրականություն գնողների թիվը միևնույն է ավելանալու է, ինչի հիմնական պատճառն են նոր սերնդի գրողները։ Իսկ երբ կավելանան ընդհանրապես գրքի սպառման ծավալները, գրախանութներում ասացին, որ հույսեր ունեն, որ շուտով կվերանա գրքի հարկը, և իրենք կկարողանան գրքերը ավելի մատչելի վաճառել, ինչն էլ նրանց կարծիքով էականորեն կազդի սպառման ծավալների վրա։ Ազգային ժողովում այս առաջարկով հանդես եկած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ գրքի հարկի վերացման նախագիծը ազգային ժողովում կքննարկվի սեպտեմբերին։
Այդ մի օրենսդրական նախաձեռնությամբ խնդիրը չի կարգավորվելու, որովհետև խնդիրը շատ ավելի լայն է, շատ ավելի գլոբալ է, բայց սա գոնե մի քայլ կլինի, որպեսզի մի քիչ գոնե գինը գրքերի ընդունելի լինի, որպեսզի գոնե միջին քաղաքացին մի կարողանա իրեն թույլ տալ առնել գիր գրականություն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, վերջում մեկ լուր, որով կամփոփենք այսօրվա թողարկումը։ Ուկրաինայում լեզվական քաղաքականությանը վերաբերող օրենքի փոփոխությունը լարված իրավիճակ է ստեղծել երկրում։ Խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Լիտվինը հայտարարել է, որ հրաժարական կտա, եթե երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ստորագրի վիճահարույց օրենքը։ Հրաժարականի մասին հայտնել է նաև Ռադայի փոխխոսնակը։ Երեքշաբթի երեկոյան Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է վիճահարույց օրինագիծը երաժշտության լեզվական քաղաքականության մասին, որը բարձրացնում է ազգային փոքրամասնությունների լեզուների կարգավիճակը, թույլ է տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրենց գրագրության մեջ օգտագործել նաև տարածաշրջանի լեզուն։ Եթե տարածքում բնակիչների առնվազն 10%-ը այդ լեզվի գրողն է, սա հնարավորություն կտա ռուսերենը դարձնել երկրի երկրորդ լեզու, ինչն էլ մտահոգում է ընդդիմախոսներին։ Մեր այս ժամի թողարկումը այսքանն էր, լսեք մեզ ժամը 17:30-ին FM 100